Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slíbová. Už po 27. rozbíjí v českých kinech svůj stan lidskoprávní festival Jeden svět. 95 dokumentárních a fikčních snímků a 9 imerzních filmů ve 4 soutěžních a 7 nesoutěžních kategoriích plus nespočet debat po projekcích se pražskému publiku nabízí od 12. do 20. března. O zajímavá témata ale nepřijdou ani zájemci v regionech. Všechny festivalové plány jsou k dispozici na adrese www.jedencvět.cz. A proč jsou letošním ústředním tématem vztahy v rodině, které také dostaly speciální kategorii rodinné sítě? Tak i na to se budu ptát vedoucího programu Tomáše Poštulky a jeho kolegyně, dramaturgyně Leji Petříkové. Dobrý den vám oběma.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
No a v následující hodině zazní také hlas slovenského režiséra a filmového vědce Maroše Brázdy, který natočil dokument Otázka budoucnosti, zařazený do velice aktuální sekce Slovenská cesta. S panem Brázdou jsem rozhovor přetáčela, ale nebude to jediný zástupce slovenské scény v dnešním pořadu. Na Slovensko jsem totiž sáhla i pro hudební doprovod. Hrát si budeme skladby, které mohou uspět v rámci tamních výročních hudebních cen Radiohead neboli Radiohlavy. Jako první je to Ján Boleslav Kladivo a jeho píseň Magic Dance. Tématem dnešního Art Café s Hanou Slívovou a jejími hosty Tomášem Poštulkou a Leou Petříkovou je aktuální ročník festivalu Jeden svět. Schválně neříkám filmového festivalu, protože jeho velkou součástí jsou poprojekční diskuse a také edukace dětí a teenagerů. Jsou ty diskuze něco, na co ve světě fake news a neochoty řady lidí diskutovat na bázi faktů kladete vědomě větší důraz než dřív? Tomáši?
No já si myslím, že ty diskuze považujeme vlastně za úplně rovnocennou součást festivalu, stejně jako filmy. A když jsme si třeba jakoby po covidu nějak rozmýšleli, jakým způsobem má vypadat třeba náš doprovodný program, tak jsme si vlastně řekli, že pro tu pražskou část festivalu jsou ty debaty, diskuze, jejich různé formáty tou klíčovou esencí. A i proto jsme, myslím, že na rok 2023 poprvé najali dokonce i dramaturgyni debat, která s námi během toho, co vybíráme filmy, ty filmy nakoukává, vymýšlí, co k nim lze pozvat za experty a expertky a jak je třeba alternativní formát těch debat dělat. Takže si opravdu myslím, že tahle přidaná hodnota po každé projekci a myslím si, že cca 2/3 toho filmového programu jsou obohacené těmi pofilmovými debatama, tak to je něco, co je tou nejzásadnější přidanou hodnotou toho festivalu.
Já myslím, že budu citovat přímo naší koordinátorku debat, která říká, že některé ty filmy nabízí více otázek než odpovědí a právě ta pofilmová debata je mnohdy nutná k tomu, aby si publikum nějak zasadilo ta témata, ty otázky, které ty filmy představují.
Když se přesuneme k programu, tak ústředním motivem letošního programu, který dokonce dostal svou vlastní kategorii, jak jsem už úvodu říkala, je téma rodiny a rodinných vztahů. Proč?
Když jsme vybírali letošní filmy do programu, tak jsme zaznamenali, že opravdu téma rodiny, ale i vůbec vzájemných vztahů, nejenom v rodinách, ale i třeba v komunitách, ale i vztahů, co lidi řeší sami v sobě, takže to je opravdu jako velkým, můžeme říct možná i trendem současné kinematografie, asi nejen lidskoprávní, ale určitě jako v tom okruhu filmů, kterýma my se zabýváme, je to opravdu jako rezonující oblast. A to téma se nám vlastně propsalo napříč programem. Rozhodli jsme se ho soustředit v té nesoutěžní kategorii rodinné sítě, ale zároveň filmy vztahové najdete i v mezinárodní soutěži a i v dalších těch soutěžních kategoriích i nesoutěžních kategoriích. Možná to můžeme i rozšířit vůbec do nějakého obratu do sebe, do nějaké sebereflexe, sebekritiky a pozorujeme to právě ve filmech, které často využívají nějakou deníkovou formu. Formu až autofikční. Možná, kdybychom to přiblížili třeba literatuře, kde autofikce je jako velkým tématem, tak já bych řekla, že to je nějaká trošku filmová podoba toho, že ti tvůrci a tvůrkyně zpracovávají často velmi autobiografické náměty, ale mísí tam i obecnější témata. Nejsou to čisté autobiografie, jsou to tvary, eseje mezi tím.
jak Lea zmínila ty autofikce, tak se snažíme opravdu nejenom v té sekci rodinných sítí, ale i ve všech ostatních nesoutěžních sekcích mít zařazené po svém boku jak dokumentární filmy, tak ty fikční filmy. A to, že tam třeba jsou i ty fikce, tak to neznamená, že to je o něco méně jakoby autentické nebo autobiografické, protože většina těch lidí, kteří ty filmy dělá, taky vychází z nějakých svých osobních zkušeností a je to jeden z těch důvodů, proč jsme se rozhodli tady tuhle hranici trošičku nabourat.
Vy jste na tiskové konferenci k festivalu moc pěkně mluvili o francouzském filmu Jsi můj celý svět, který otevírá téma touhy po lásce mezi dvěma mladými lidmi s mentálním handicapem. Je v něčem tenhle ten film podle vás pro dnešní dobu signifikantní, ať už se jedná o obsah nebo tu formu zpracování?
No, opět to souvisí s tou jeho fikčností, která je ale, myslím si, nějakým způsobem narušovaná právě tím, do jakého kontextu ho zasazujeme my i na tom festivalu. Ten film byl uvedený v Benátkách, vyhrál tam cenu za nejlepší debut a myslím si, že tím, že ho máme možnost uvést vlastně v české premiéře na našem festivalu v kontextu jako lidskoprávního tématu, který ten film bez pochyby obsahuje, tak ho taky nějakým způsobem rámujeme tak, aby vlastně vyvolával ty otázky, které třeba na jiných festivalech by trošičku zapadly. Myslím si, že právě ten to jako téma obecně života s postižením, nějaké péče, která může v některých chvílích a v určitých momentech života se stávat i třeba přítěží pro toho člověka, který tu péči dostává, a zároveň nějaké téma osvobození se a emancipace, které neplatí jenom pro toho syna v tom filmu, ale i pro matku, která tu péči dává, vyvolává takové množství otázek, že si myslím, že třeba pofilmová debata po tom fikčním filmu bude o to zajímavější.
Tenhle film je opravdu výjimečný tím, jakým způsobem představuje postavu s postižením nebo postavy s postižením, které mají vlastní agendu, vlastně hrajou opravdu jako ústřední roli v tom filmu, ale nejen kvůli svému postižení. Prostě je to jedna z jejich charakteristik a to nás jako nesmírně oslovilo, protože je důležité právě zahrnovat i tyto postavy do našeho vnímání filmu.
Tyto příběhy, zdá se mi, jsou dost často vyprávěny z perspektivy ženy, matky. Je ve výběru nějaký film, který toto narušuje a ukazuje zase trošku jiný pohled na věc?
Určitě. Můžeme zmínit třeba hraný film Hra s ohněm, který je přímo o otcovském vztahu. Vypráví o rodině, kterou tvoří ovdovělý otec a dva vlastně dospělí nebo dospívající synové. Ten film se odehrává ve Francii a tematizuje, jak obtížné právě je být otcem, ale vůbec rodičem, a jak těžké je směřovat své děti k nějaké filozofii nebo ideologii, protože právě mezi těmi dvěma syny nastane rozkol, když jeden začne vyznávat pravicovou ideologii, pravicovou extremistickou, rasistickou ideologii. Naráží to na reálný problém, který zažívá francouzská společnost, ale i mnohé další evropské a světové společnosti, kdy mladí muži často inklinují právě v rámci svého hledání nějaké identity k těm radikálnějším, extremističtějším ideologiím. A to se tenhle film snaží řešit. Jaká je z toho cesta a tematizuje právě tu obtížnou roli, kterou má ten mužský vzor vlastně rodiny, otec.
Bude i k tomuto filmu debata?
Bude s organizací Liga otevřených mužů.
V rozhovoru s Tomášem Poštulkou a Leou Petříkovou z festivalu Jeden svět budu pokračovat zase za několik minut. Teď z vltavských vln zazní synthpunková kapela Berlin Manson a její na Radiohlavy nominovaná skladba Kde budeme bývat z nedávného alba Poor but Sexy. Art Café dnes věnujeme festivalu Jeden svět. Hosty jsou Tomáš Poštulka a Lea Petříková, tedy lidé zodpovědní za program. Zahajovací film, tedy snímek, kterým v pražské Lucerně 27. ročník jednoho světa 12. března začne, se jmenuje Vzpomínky plné přízraků a jeho autorem je v Sýrii žijící palestinský režisér Anas Zawahiri. Natočilo ve městě Homs, které bylo od roku 2011 důležitým dějištěm odporu vůči režimu syrského vůdce Bašara al-Asada. Loni v prosinci byl tedy oznámen pád Asadova režimu. Rozumím tomu správně, že uvedení tohoto filmu je tak trochu i demonstrací důvěry v lepší budoucnost tohoto regionu a obecně demonstrací naděje jako takové?
Rozumíte tomu naprosto správně, vlastně úplně nevím, co dodat, ale jenom to možná trošičku rozvedu, že tohle bylo přesně naše přemýšlení ve chvíli, kdy jsme ten zahajovací film vybírali, protože tím zahajovacím filmem chceme často reflektovat nějaký aktuální dění ve světě, které například může souviset s činností Člověka v tísni, pod kterým je festival vlastně organizován. A ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že režim Bašára al-Asada padnul, tak jsme hodně vlastně cíleně i hledali nějaký film, který by Sýrii tematizoval, ať ho můžeme uvést na festivalu. No a myslím, že jsme našli vlastně natolik kvalitní film, právě Vzpomínky plné přízraků, že jsme se rozhodli tomu dát prostor jako tomu zahajovacímu filmu. Ten film se samozřejmě odehrává dříve. Filmy, které budou tematizovat přímo tohle, se snad dostanou do programu festivalu příští rok, ale myslíme si, že je důležité to téma vyzdvihnout, potom okolo něj právě udělat nějakou hezkou pofilmovou debatu, které se mimochodem bude účastnit například Tomáš Kocián, což je vlastně vedoucí blízkovýchodních programů v humanitární a rozvojové sekci Člověka v tísni. Takže po filmu bude následovat debata právě s ním, ještě s arabistkou Anou Filipy. A na základě toho vlastně můžeme jednak se nějak podívat jakoby do té země jako takové, protože minimálně Tomáš Kocián tam byl poměrně nedávno. A přesně jak jste vlastně zmínila, zamyslet se nad tím, co Sýrii čeká v následujících letech a jestli se na dění v té zemi vlastně můžeme dívat s nějakým větším optimismem i na základě toho, co vlastně velmi jako náročného, těžkého jsme viděli v tom filmu.
Ten film má navzdory tomu, o čem je, docela smířlivý takový observační tón, mám pocit, ačkoliv tady o městě úsměvu, jak se o Homsu mluvilo dřív, už asi nemůže být ani řeč. Ta kamera tam tak jako jemně klouže mezi ruinami, kde se pokoušejí lidé o nový život. Čím vás ten snímek zaujal po řemeslné stránce?
Tak ten film je nádherně natočený, je vlastně velice poetický, je opravdu formálně takovou meditací o tom, jako čím vším prochází Sýrie, čím prošla, ale je to vlastně nějaká možná metafora vůbec jakoby těch problematických oblastí, které si zažívají jako velmi těžké časy, ale žijí v nich jako běžní lidé, kteří prožívají každodennost. A přesně tohle nám ten film zpřítomňuje a já bych možná i řekla, že právě ta jeho řemeslná stránka, která je jako velmi zručně odvedená, tak poukazuje právě i na to, jak vypadají současné lidskoprávní filmy, které už často nejsou jenom reportážními záznamy nějakého jako aktuálního dění v těch lokalitách, ale jsou spíše nějakými poetickými vhledy, nějakými esejemi, kterými se tvůrci a tvůrkyně snaží říct možná i něco nadčasového o těch svých lokalitách, o těch svých zkušenostech.
Možná se na tom dá i hezky demonstrovat nějaký posun festivalu Jeden svět jako takový, protože ten film je uvedený v soutěžní sekci Máte právo vědět. A ta sekce byla vždycky dříve definovaná tím, že tam dáváme ty nejzásadnější, nejpalčivější lidskoprávní filmy, které měly často v minulosti, řekněme, takovou reportážnější, více žurnalistickou podobu. Ale třeba nyní, jak vlastně Lea řekla, spousta filmů, které se odehrávají v zemích, kde jsou lidská práva výrazně porušována, jsou narušovány různými konflikty a válkami, tak i v těchto zemích se dá natočit formálně a řemeslně naprosto brilantně udělaný, odvedený film a i takové patří do té sekce Máte právo vidět.
Vzpomínky plné přízraků jsou tedy zahajovací film. Jak vlastně tým Jednoho světa uvažuje o tom, který film zvolit jako zahajovací? Jaké argumenty jsou ve hře? Jak probíhá ta diskuze?
Jde hlavně o to vytipovat si nějaké téma, které je opravdu aktuální a palčivé. To je samozřejmě naprosto zásadní kritérium. Zároveň hodně uvažujeme taky nad tím, aby ten film třeba i reflektoval práci Člověka v tísni, aby to byl třeba film ze zemí, kde Člověk v tísni pracuje a působí. Zároveň taky přemýšlíme nad tím, aby byl, řekněme, i stopážově, co je vlastně nejpřijatelnější pro nějaké jakoby běžnější publikum a zároveň atraktivní pro co nejširší publikum. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč vlastně ten zahajovací den festival uvádíme ne úplně typicky hned dva filmy a hodně dlouho jsme vlastně přemýšleli, který z nich zvolíme jako ten zahajovací, ale ten druhý, Pan nikdo proti Putinovi, je vlastně uvedený jako první slavnostní premiéra na festivalu hned po projekci Vzpomínek plných přízraků a to je například taky divácky vysoce atraktivní titul, který se odehrává v současném Rusku, byl oceněný na Sundance a myslím si, že oba dva ty filmy stojí za to ukázat hned v první den festivalu a upoutat něco největší pozornost.
Když ho zmiňujete podle popisu, podle anotace, jsem měla pocit, že je v něm docela i prostor pro satiru, pro humor, pro černý humor, tak mohli byste ho trošku přiblížit?
Je to přesně tak, protože hlavním protagonistou je zaměstnanec jedné z ruských škol na ruské periferii, řekněme, a je to velmi charismatická postava. On nejenže je schopný vyprávět ten svůj příběh ve filmu, ale zároveň navazuje velmi intenzivní vztahy s místním studentstvem, s kterými natáčí, pracuje právě i na tom jako zachycování dění ve škole. Je to právě jeho práce, protože on je koordinátorem akcí na té škole, což obsahuje právě i zaznamenávání toho, co se děje na škole. No a jak takhle zaznamenává, tak si všímá právě postupné militarizace a příklonu k naprosto totalitní, řekněme, ideologii současného Ruska a do toho všeho vstupuje invaze na Ukrajinu a on to celé zaznamenává vlastně velmi dynamicky, ale právě s nadhledem a humorem, což je opravdu jako výjimečné a přestože ten film je dost mrazivou výpovědí o současném Rusku a vůbec i současné politické situaci na světě, tak přináší i právě humor a nadhled.
Rád bych ještě v souvislosti se sekcí Máte právo vědět zmínila snímek Hrany snů o skupince mladých žen v malé vesnici na jihu Egypta, která oproti zažitým stereotypům provozuje v silně patriarchální společnosti divadelní spolek. Zdá se mi, že těch filmů točených autorkami nebo filmů, které se soustředí na silné, emancipované hrdinky, je letos ve vašem výběru docela dost. O čem to v tom kontextu dokumentárních nebo i hraných filmů vypovídá? Dokáží ty filmy podle vás reálně měnit svět? Tomáši?
My doufáme, že jo. A dokonce máme celou sekci Ženský pohled, která je na tohle zaměřená, kde je obsaženo 10 filmů, 8 z nich natočily ženské režisérky. Mimochodem, nedávno jsem počítal, jaké je obecní zastoupení režisérů a režisérek v našem letošním programu a je to skoro 50-50, 71 režisérek, 72 režisérů. Takže se nám to povedlo opravdu vyvážit skoro 100%. A myslíme si, že jde o důsledek nějaké jako nevyhnutelné pokračující emancipace, která ale samozřejmě jako job is not done yet a právě proto na to chceme upozorňovat i třeba tím, že vypíchneme sekci, jímž primárním zaměřením je stále náročná pozice žen v maskulinitou stále nasáklým světě. Takže v té sekci Ženský pohled tematizujeme například postavení žen ve sportu, jakým způsobem jsou vlastně ženská práva porušována v zemích jako Afghánistán, kde opravdu ženy nemají právo ani na základní vzdělání a další vlastně situace, ve kterých se ty protagonistky těch filmů v té sekci ocitají. A samozřejmě, podobně jako s těmi rodinnými vztahy, není to jen věc toho ženského pohledu této sekce, ale je to rozprostřeno po celém tom programu, jako jste například zmínila ty Hrany snů, které jsou v té soutěžní sekci.
Mimochodem, máte nějaké informace o tom, jak ten film v Egyptě rezonoval, jaké měl odezvy?
Přímo recepci v té zemi to úplně říct nemůžeme, nicméně je to film, který rozhodně výrazně rezonoval po světě a na velkých filmových festivalech. Byl premiérován v Cannes, což je obecně nějaký jakoby obrovský punc kvality a úspěchu. A musím tedy třeba za sebe říct, že na jednom světě jsem 5 let a je to poprvé, co dáváme film z Egypta, takže si myslím, že to je fakt dost jedinečný pohled jak do té země, tak na to téma, které je tam velmi palčivé.
Ale je to netradiční pohled na Egypt, protože oproti očekávání asi publika, které si s Egyptem spojí muslimskou komunitu, tak ten film nás přivádí do komunity právě křesťanské, do koptské církve nebo mezi vlastně přívržence a přívrženkyně právě té koptské křesťanské církve a zároveň právě i ta perspektiva je možná v něčem radikální, že je to opravdu film ryze komunitní, ryze ženský, protože je to právě ta divadelní komunita mladých žen, které se soustředí kolem performování toho svého vlastního autorského divadla, kterým vyjadřují své sny a právě dochází i na ty jejich hrany, snaží se emancipovat, snaží se oprostit od očekávání společnosti, která ač je menšinovou komunitou koptskou, tak je velmi podobná i právě třeba té komunitě muslimské v tom, jaká jsou práva žen.
Lea Petříková a Tomáš Poštulka jsou hosty vltavského Art Café a teď dostává slovo v Popradě narozený a v Brně žijící Samuel Kovalčík, vystupující pod názvem Zabít Františka. Je skladba Ostrov, soutěží v rámci Radiohlav a já ještě dodávám, že výsledky se dozvíme na konci března. Ve vltavském Art Café si dnes Hana Slívová povídá s dramaturgyní Leo Petříkovou a vedoucím programu Tomášem Poštulkou o letošním ročníku lidskoprávního festivalu Jeden svět. Vy jste, Leo, na tiskové konferenci zdůrazňovala, že letošní ročník, a předpokládám tedy, že napříč sekcemi, docela výrazně reflektuje jak trendy obsahové, tak přístupové. My už jsme trošku něco z toho zmínili v předchozí části rozhovoru. Nicméně, kdybychom se měli třeba zaměřit na tu formální stránku těch snímků, jak se proměňuje?
Ta formální stránka snímků, které uvádíme, je opravdu velmi rozmanitá. Od velmi vycizelovaných, precizně natočených filmů až po, můžeme říct, až formální experimenty. Příkladem takového experimentu je třeba dokumentární snímek, který ale mísí fikční prvky Chartum, což je přesně příklad toho, jak může vypadat současný prestižní lidskoprávní film. Chartum má za sebou čerstvou premiéru na Sundance a uvedení i na Berlinále a je to určitě právem, protože on zpracovává opět velmi silné téma regionu, který je možná v tom současném povědomí lidí trošku přehlížený, a to je Súdán, kde probíhá jedna z nejhorších humanitárních krizí a Chartum se právě vrací do posledních let, do toho, co se stalo v Súdánu od roku 2019, kdy tam byl svržený diktátorský režim, nastal vojenský převrat a svitla naděje vlastně místnímu lidu na nějaké zlepšení a demokratizaci společnosti, která ale velmi rychle vzala za své a od roku 2023 tam vlastně probíhá válka, v jejímž důsledku bylo nuceno zemi opustit miliony lidí. No a film Chartum tuhletu situaci zprostředkovává skrze několik osobních zkušeností protagonistky a protagonistů sudánských lidí, kteří rekonstruují své vzpomínky. A protože oni všichni byli nuceni emigrovat, tak není možné s nimi procházet ta místa jejich životů a filmařský kolektiv, který za Chartumem stojí, to vyřešil tak, že s těmi lidmi ty vzpomínky právě rekonstruuje jakoby uměle, ale přitom velice autenticky skrze takovou inscenaci ve studiu, ale zároveň i animace a nějaký imaginativní vhled do toho, co se odehrává v jejich přemýšlení o té jejich těžké zkušenosti. A zároveň to film kombinuje samozřejmě i s reálnými záběry vlastně z těch událostí, co se v Súdánu děli, takže publikum se může těšit i na opravdu realistický vhled do Súdánu. Ale právě tady tenhle ten mix těch přístupů, ta nějaká kombinace trošku jako fikčního, experimentálního způsobu vnímání s tím jako bytostně realistickým nás moc zaujala a myslíme si, že to je takový hravý způsob současného přemýšlení právě o lidskoprávním filmu.
Když se zeptám na váš osobní pohled co by filmových profesionálů, kteří se z podstaty své práce zabývají tou lidskoprávní tematikou dnes a denně a vidí těch filmů opravdu hodně, jaký typ snímků si dokáže vlastně získat vaši pozornost a trošku tím mířím i směrem do vaší festivalové kuchyně, jak probíhají diskuze o tom, který film zařadit a který nechat stranou?
Tak každý máme nějaké své vlastní preference. Třeba já vyhledávám filmy, které jsme v podstatě během našeho povídání zmínili. Filmy, které se právě nebojí nějaké odvážnější formy, které kombinují hravost a třeba i právě odhalují jako to pozadí filmu samotného. Takové filmy v letošním programu taky máme a je to třeba takový výsostný film tematické kategorie mužské existence Muži mlčí, kde opět je hlavním protagonistou sám režisér a zkoumá svoji neschopnost vyjádřit emoce a mimo jiné právě i odhaluje, jak točí ten film. Což si myslím, že i pro lidskoprávní kontexty je velmi důležité jako se zamýšlet nad tím, jak ty filmy vznikají a zamýšlet se jako nad tím filmovým rámcem. To je něco třeba, co já osobně vyhledávám, ale v té finální diskuzi si myslím, že je důležitá i nějaká otevřenost a nebýt jako uzavřený vlastně v tom očekávání.
Já bych, pro mě je asi těžký definovat nějaký jakoby svůj filmový vkus nebo jakoby přístup k tomu filmovému médiu jako takovému nějakým jako jedním způsobem, ale vždycky, když, jak jste zmínila, vidíme jako desítky a desítky filmů každý rok na ten výběr a vždycky je osvěžující vidět něco, co v tom výběru tak nějak jakoby činí. Já bych zmínil třeba snímek Od stíny Iráku, což je film, který zaujímá formu animovaného dokumentu. A to vlastně je, řekl bych, i čím dál častější, zároveň tolik filmů se k nám skrz tuhle formu jako nedostává. Takže to je třeba něco, co vás v tom výběru zaujme tak nějak automaticky. Ale zároveň bych třeba zmínil i to, že vlastně samozřejmě jsme primárně lidskoprávní festival a chceme přinášet ty silné lidskoprávní příběhy. Ale zároveň se nebojíme být otevření filmům, které třeba na první dobrou na někoho tolik lidskoprávně působit nemusí. Například jako takovým jedinečným zážitkem pro mě byl snímek Balománie, což je film, který, když vám na první dobrou řeknu, že je to film o ilegálním stavění horkovzdušních balónů v Brazílii, asi byste neřekla, že to je něco, co najdete na lidskoprávním festivalu. Ale když řeknu, že režisérka, který ten film natočila, strávila několik let v Brazílii v, řekněme, až sociálně vyloučené komunitě lidí, pro které je to jakoby hobby, ale zároveň tam odhaluje, jakým způsobem fungují nějaké základní sociální nerovnosti v té zemi, jakým způsobem je ta ilegalita vůbec vnímána a jak tam narůstá kriminalita právě kvůli životním podmínkám, ve kterých tam lidé žijí, tak už to najednou zní o něco víc lidskoprávně. A přesně takové zážitky jsou pro mě často nejsilnější.
Čili Lea tady přikivuje, když vás poslouchám, tak v tom vašem týmu asi nějaká zásadní neschoda prostě nepanuje. Máte podobné vidění důležitosti témat a podobně zkoušíte být otevření vůči tomu, co navrhnou kolegové?
Já si myslím, že nějaké základní podobné naladění musí být, že asi kdyby jsme měli naprosto jako rozdílné i nějaké ideologické smýšlení, tak by nebylo možné se v rámci toho lidskoprávního kontextu pohnout z místa na místo. Na druhou stranu nějaké niance v tom, co nás oslovuje, co se nám líbí, tak určitě jako vnímáme a proto jsou ty naše pravidelné setkání, kdy si představujeme filmy, co jsme viděli a snažíme se takzvaně prodat tomu zbytku programového týmu, tak bývají velmi zábavné, velmi živelné a nedochází tam úplně k nějakým velkým střetům, ale občas se prostě přeme o tom, jestli ten film má místo nebo nemá.
Nebych dokonce řekl, že nějaká míra neschody je to, co tvoří ten program, protože ve chvíli, kdybychom se na všem, co si vlastně vzájemně posouváme k vidění, shodli, tak vám z toho vyjde program o 450 filmech a to by úplně nebylo udržitelné. Ale právě ten program se tříbí na základě toho, že někdo je nadšený z nějakého filmu, posune jej dál, ten druhý dramaturg či dramaturgině, který se na ně podívá, třeba z toho tak nadšený není. A v tu chvíli víme, že si ten film odkládáme a až se ten finální výběr blíží ke konci, tak se k tomu filmu třeba vrátíme.
Takzvaný shortlist.
Uzrál, přesně tak. Naopak, samozřejmě na některých filmech máme schodu na první dobrou. Takže
takovým příkladem je třeba Balománie. Já jsem tak nadšeně přikyvovala, protože mi Tomáš úplně oživil tady ten dojem právě z toho opravdu nádherného filmu. A já musím říct, že něco podobného jsem dlouho neviděla. Je to opravdu zážitek, který bych řekla, že až přesahuje film.
Říkají Lea Petříková a Tomáš Poštulka z festivalu Jeden svět a po písni Lady Who Came to Play od kapely Tolstoys, zpěvačky a skladatelky Ely Tolstové, se od filmů reflektujících geograficky vzdálený svět posuneme k sousedům, konkrétně tedy na Slovensko. Mám 20% z 32 tisícovek slovenských vysokoškoláků studuje v zahraničí a minimálně každý šestý chce v zahraničí taky zůstat. Důvod? Mimo jiné i postoj tamní vlády Roberta Fica, kterou při životě drží hlasy pro populistické strany a proto do vzdělání, výzkumu a vědy neposílá dostatek peněz. Do zahraničí se chystají také protagonisti dokumentu Otázka budoucnosti, který natočil režisér a vedoucí edičního oddělení Slovenského filmového ústavu Maroš Brázda. Inspirací mu byla gymnaziální třída jeho syna Davida. Na zahraniční školu si tam podali přihlášku téměř všichni. Na maturitním večírku navíc v přímém přenosu sledují, jak se k moci po volbách na podzim roku 2023 opět dostávají politici okolo staronového premiéra Fica. S Marošem Brázdou jsem se spojila po telefonu a v úvodu rozhovoru jsem se ho zeptala na to, jak se synovi Davidovi daří na jeho vysněném biochemickém oboru v nizozemském Utrechtu.
Na škole je veľmi spokojný. Všetko je tak, ako má byť. Výsledky sú dobré, priebežné. Štúdiu sa mu darí. Nie je si na čo sťažovať.
Není tedy dôvod, aby se vracel zpátky na Slovensko nebo kamkoliv inam?
Na tieto definitívne rozhodnutie je možné, že prískoro. Samozrejme, že je tu nejaké také primárne nastavenie. Keď sa rozhodoval pre to štúdium v zahraničí, tak sa rozhodoval práve preto, aby si otvoril nejaké možnosti a reagoval aj samozrejme na tú aktuálnu situáciu v krajine, ale nie len tú spoločensko-politickú, ale aj podmienky, ktoré sú vytvárané pre mladých vedcov alebo pre vedecké prostredie ako také. Ono to nebolo dané nejakými neoverenými pocitmi, ale do toho prostredia sa mal možnosť pozrieť, mal možnosť zhodnotiť, čo ho čaká. Nie všade, samozrejme, situácia doslova zúfala. Máme tu aj kvalitné pracoviská, ale tie možnosti sú veľmi limitované. No a potom je tu tá druhá stránka veci. Je to ten pocit, ktorý vyvoláva v mladých ľuďoch naše prostredie, a naša spoločnosť, nálady, ktoré v nej panujú. A tie sú veľmi negatívne. Takže je to veľmi silný faktor, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie dnešnej generácie. Tá generácia je, ako máme možnosť vidieť v tom filme, iná. Je to generácia, ktorá je veľmi citlivá na určité témy a veľmi rezolutná v svojich postojoch.
Vy v tom filmu detailněji mluvíte s pěti studenty a studentkami a oni se shodují na tom, že Slovensko je extrémně netolerantní vůči jinakosti a má problémy jaksi obecně s morálkou, přičemž tito studenti tedy nevidí důvod, proč by měli v takové společnosti po maturitě setrvávat. Zároveň mám z toho filmu pocit, že všichni ti studenti jsou velmi pracovití, šli si vcelku jasně a nebojácně za svým cílem, tedy za přijetím na zahraniční univerzitu. Byla takhle jednotná celá třída, nebo mezi těmi studenty se najdou ti, kterým směřování země vyhovuje?
To by som úplne nepovedal, ale úplná jednota v tom názore samozrejme nepanuje tak, ako nepanuje nikdy v žiadnej spoločenskej vzorke. Je to dále samozrejme prostredím, z ktorého tie jednotlivé osoby vychádzajú a s čím sa konfrontujú v prípade rodičov alebo blízkeho okolia. To platí potom aj na spoločnosť ako takú. Tá spoločnosť je rozpoltená, v tomto prípade nie. V tomto prípade by som povedal, že všetci sú viac menej tak liberálne nastavení, sú to moderne zmýšľajúci mladí ľudia a nie je to tým, že by im bolo niečo naordinované, niečo navodené, ale jednoducho sa k určitým princípom, určitým hodnotám prirodzene hlásia. Áno, určite v tom hrala rolu výchova a určité preferencie, ale myslím, že dnes sú tie podmienky v tomto veľmi prajné, že tie dospievajúce deti alebo mladí ľudia majú prístup k informáciám, majú tých informácií veľa a môžu si veľmi kvalitne vytvárať názor nezávisle na generácii tých starších. Mňa tie názory akoby vopred nezaujímali, pre mňa bolo dôležité iné kritérium, a to istá miera otvorenosti, schopnosť formulovať názory a nemať problém s kamerou a byť v tých vstupoch ako keby spontánny, prirodzený a vyjadriť to, čo vo vnútri tí protagonisti cítia. To bolo pre mňa dôležité.
S jakým predpokladem ste tedy, co by otec jednoho z protagonistů a tedy človek trošku znalý toho kolektivu do natáčení vstupoval a s čím ste potom z natáčení odcházel?
Ja som Mal na začiatku také dve základné myšlienky. Jednak som chcel nakrútiť film o slovenskom školstve, o jeho stave, o jeho nejakých perspektívach, slabinách, nedostatkoch, alebo naopak pozitívnych príkladoch a pozitívnych tendenciách. Na druhej strane som chcel urobiť aj film, ktorý bude zároveň ako správou o stave spoločnosti, o tej aktuálnej realite, ktorú prežívame. V tej chvíli, keď sme išli do nakrúcenia, nevedeli sme ešte, ako dopadnú voľby, ale niektorí sme mali možno trochu viac nádeje, ale nakoniec sa ukázalo, že predsa len nedopadli tak, ako sme si želali. A o tom sa to potom všetko odvíjalo. Každopádne videli sme, že bude pred nami rok života tej triedy a že veľa sa počas toho roka určite udeje. No a to sa aj stalo.
Ta diskuze o tom, jakým způsobem se na Slovensku ubírá investice do vědy a výzkumu, není nic nového v těch posledních letech. Konfrontoval jste s tím, jak ten váš film dopadl, co v něm ti mladí lidé říkali, někoho třeba z ministerstva školství?
Já se obávám, že ten film na ministerstvě nikdo neviděl, a že ho u nás vidělo poměrně aj málo lidí a že moje očekávání, že to vzbudí také, by som povedal, že silnější reakci alebo nějakou větší odozvu, že to bude mať v tom prostředí, tak tie sa nenaplnili. Myslím, že dnešná vláda vůbec nechce být s ničím konfrontovaná, že aj keby malo dôjsť na nejakú diskusiu, tak bude stále málo platná tá diskusia, pretože tá téma vzdelávania, napriek tomu, že všetci pred voľbami zvyčajne veľmi mohutne akcentujú, ako neradosná je tá situácia, aké potrebné by boli rezolutné, zásadné zmeny v školstve, tak sa potom toto uvažovanie celé splynie v čase a prestáva byť nejakou akutnou témou počas toho samotného funkčného obdobia vlády. To nie je prvý raz, to je dlhodobý problém a ja mám to potvrdené aj zo strany ako expertov a teda ľudí, ktorí sa v školstve pohybujú. Tie zmeny proste sa nedostavujú.
Nicméně, kdybychom měli alespoň vyslat nějaký vzkaz směrem k politikům skrz tento film, tak co byste o těch mladých lidech a o jejich touhách a potřebách rád řekl?
Já bych skôr se na to pozrel z taky ty a globálnejšej roviny. Je to vážny spoločenský problém. Pokiaľ bude z krajiny odchádzať také množstvo nejakým spôsobom nadaných, disponovaných mladých ľudí a nie len kvôli tomu, aby získali vzdelanie, ale aby si potom našli aj zahraničí uplatnenie, tak sa to nevyhnutne potom odzrkadlí na kvalite života v tej krajine. Toto ako keby sme si stále málo uvedomovali a málo to vnímali ako závažný problém, s ktorým je treba niečo robiť. Sem tam sa o tom rozpráva, ako som hovoril, vtedy, keď sa to od tých politikov tak neprirodzene očakáva a potom to odchádza zase dostratená. Tá generácia dnešná je veľmi znepokojená situáciou, v ktorej sa slovenská spoločnosť nachádza. Veľmi otvorene to dáva najavo. Nedokáže sa stotožniť s niektorými javmi, ktoré v nej vládnu dlhodobo a nie je žiaden signál, že by sa tá situácia postupne menila.
To byl Maroš Brázda, autor dokumentu Otázka budoucnosti, který bude festival Jeden svět promítat 14. března v Pražské městské knihovně. Po filmu je také v plánu diskuse s autorem. Do sekce Slovenská cesta jste Leo a Tomáši kromě Otázky budoucnosti zařadili taky třeba dokument Prezidentka Marka Šulíka. Českému publiku je známý i snímek Kuciak Vražda novináře. Pak jsou tam třeba ale taky krátké filmy Roberta Mihályho Nejkrásnější kout v širém světě a Ať žije smrt, které mluví mimo jiné i o velké vlně nacionalismu a dezinformační scény. Je toto téma aktuálně typické zejména pro ten náš kout Evropy, myslím tím tedy zejména Slovensko, nebo se s filmy o něčem podobném setkáváme na jednom světě i v těch delších kategoriích nebo v jiných státech?
No, stejně jako filmy na rodinné téma nebo filmy o ženských právech, tak bohužel i téma šířícího se extremismu je pronuto ve více našich sekcích a samozřejmě nejde jenom o téma, které bychom řešili my tady ve střední a východní Evropě, ale jde to mnohem dál a bohužel bych řekl celou Evropou. Lea už zmínila právě v souvislosti s tou rodinou kategorii fikční snímek Hra s ohněm a podobné téma má vlastně i snímek, který se odehrává v Německu, který se jmenuje Osamělý střelec v Hanau a je to film, který, když si čtete vlastně média, tak většinou v médiích narazíte primárně na situace, kdy řekněme nějaký migrant nebo migrantka napadl někoho a šíří se taková jakoby vlna nenávisti. Tento film tu pozornost vlastně převrací a zaměřuje se na to, že stejné nejvyšší procento případů je, když někdo napadne tu migrantskou komunitu. A tento snímek je vlastně součástí série, která se věnuje útokům vůči migrantům v Německu v různých městech. My jsme vybrali ten film, který se zaměřuje na útok v Hanau a myslíme si, že je velmi důležité mluvit ne o tom, jakým způsobem migranti vlastně jsou invazivní vůči jakoby našim národům, ale kde jsou vlastně ty kořeny toho extremismu a jakým způsobem vlastně oni se cítí nevítaní a často i napadaní těmi komunitami, které se právě inklinují k té extrémní pravici.
Výrazným způsobem řeší extremismus a inklinaci mužů právě k těmto ideologiím snímek Hacknout Hate, který nás zase zavádí do Skandinávie. Sledujeme švédskou novinářku, takovou novinářskou hvězdu, která ale pracuje v rámci těch svých případů inkognito. Konkrétně v tomhle filmu si buduje celou takovou online falešnou identitu, pod kterou se vydává na pátrání po online komunitě právě většinou mužů, které spojuje ta společná nenávist vůči všemu odlišnému a rozkrývá vlastně takovou docela dalekosáhlou síť, která je právě propojená online nenávistí, ale zároveň i třeba takovými podivnými fitness influencery a ona se dostává právě až na úroveň velkých sociálních online platform, jako je YouTube, Twitter. Dneska už se víc o nich mluví v souvislosti právě s nenávistí, ale tento film přesně ukazuje, jak to není jenom problém jedinců nebo nějakých skupin, je to prostě problém celospolečenský, který zasahuje až na tyto úrovně. Zasahuje vlastně do velkého biznisu, protože samozřejmě tyto platformy čerpají finance z podpory těchto extremistických, nacionalistických ideologií, které tam vlastně publikují sledované příspěvky. A poslední film, který bychom zmínili v kontextu dezinformací, nenávisti a vůbec toho, jak můžou být právě ty online platformy a online přítomnost vlastně i kontraproduktivní v rámci nějaké mezilidské komunikace, je snímek Necítím nic, který je takovou mozaikou různých bizarních jevů a fenoménů, které můžete najít online a spojuje vlastně to, že při jejich sledování se nějakým způsobem otupuje naše citlivost a právě mezi tady těmi jevy jsou právě třeba i dezinformační továrny a my v podstatě pronikneme do toho, jak jsou právě ty dezinformace, které se následně šíří online a mezi lidi vyráběny, opravdu jako fabrikovány, což je naprosto teda fascinující. Je tam i mnoho dalších bizarních jevů, ale to už asi necháme na publiku, ať to odhalí v Necítím nic.
Lea Petříková a Tomáš Poštulka byli hosty Art Café, které jsme věnovali festivalu Jeden svět. Díky za rozhovor, díky, že jste přišli.
Moc díky.
Děkujem.
Jeden svět začíná 12. března a termíny projekcí nejen v Praze, ale i v regionech sledujte na webu festivalu www.jedensvět.cz a na závěr si zahrajeme skladbu Hole in the Rain Vlada Jurajky, respektive jeho projektu Autumnist, kterému jsme v lednu věnovali celé Art Café. A od mikrofonu se už loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slíbová.